Herää rauhan teitä kaikki tervetuloa. Te olette, että meitä on vähän aika monetikon. Teillä olevalla nädalalla on Serbias adventkirikku Eurooppa pastorite konsiil. Ja kahden nädalan pärast, 8. septembril, on kaks olulist sündmust Eestis. Viljandis on koguduse 110. aastapäev ja Jumala teenistused on kell 10 ja kell 16. Ja Tallinnas on uue koguduse ava Jumala teenistus kell 11. See on see pistiku kogudus aadressil Tondi 26. Ja 7. päeva adventistide kogudust Eesti liit otsib oma meeskonda juhi abi, kelle töö eesmärgiks on liidu ja terve elukeskuse juhtkonna toetamine nende ülesannetes. Ja töökoht on Tallinnas ja kandideerimise tähtaeg 31. august. Täpsen info advent.ee internetilehelt. Tänane korjandus läheb Eesti Liidu missioonifondi. Ja järgmine kord jääb meile endile oma koguduse tarbeks, et sellised teatada. Ja nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 199 alguslaul. Laul number 199.
Thank you.
Malkus Pallane. Hea isa, me täname sind, et sa oled meid igalt ühte varjand ja kaitsnud sel möödalind ajal. Me täname, et sinu püha vaim on meid kutsunud tulema siia sinu kotta. Me täname, et sa ei ole meid maha jätnud. Me palume õnnista seda koosolekut, õnnista sõna, õnnista laul. Ja ole meie keskel, õnnista venda, kui ta sõna jagab. Ja õnnista meid, kui me seda kuulame. Me palume jätkuvalt ka sinu armu ja sinu ligiolekut. Ja armsatele, kes ei ole saanud siia tulla erinevatel põhjustel, ole ikka neile ligi. Ja et nad võiks tunda ja tajuda sinu ligiolekut ka nüüd ja praegu. Jeesuse nimel, aamen.
Hommikust kõigile ja ilusat hingamispäeva. Nüüd on laste jutu aeg. Ma tean, et seal tagaruumis on ka natuke lapsi. Et kui nemad ka siia poole tulevad, siis on hästi. Siis on emmal koos teistega huvitavam. Nii. Tulge siia ette poole. Küsin laste käest, et missuguseid toite teile meeldib süüa? Mis on hea toit? Mis on hea toit? Mis on hea toit? Kas on mõni toit kohe väga hea? On. Elisabeth. Elisabeth emme sosistas kamapallid. Aga koit oli täitsa õigel teel, et jäätis on hea. No tõesti on jäätis hea ja tänane laste jutt ongi jäätisest. et kord läks üks ema oma pojaga kohvikusse. Ja tellisid seal söögid endale ja siis poiss küsib, et emme, et kas ma võin ise söögipalve teha? Ja siis ema ütles, no muidugi võid, et noh, et miks asja ei või? Ja poiss kõva häälega palvetas, et Jumal aitäh sulle toidu eest ja aitäh, et sa oled nii hea ja et kõik on nii hästi, aga ma oleksin veel õnnelikum, kui ma veel jäätist ka saaksin. Aamen ütles ka. Ja siis teised inimesed, kes seal juures olid, hakkasid naerma kõva häälega, et mis tubli poiss selline ja natukene naljakas palve ka. Aga üks tädi läks pahuraks. Ütles, et mis moodi niimoodi siis palvetatakse, et kes siis jäätist palub taevaisa käest, et taevaisa käest küll jäätist ei paluta. Poiss tegi suured silmad, et miks ei paluta, et kõik asju võib ju taevaisa käest paluda. Ja siis tuli poisi juurde üks onu ja ütles, et tead, et võib küll jäätist paluda taevaisa käest, et jäätis on hea asi, et natukene jäätist on hingele hea. Ja kui nad siis oma soolase toidu ära sõid, siis võite arvata, et ema ikkagi tellis jäätist ka. Ja mis see poiss siis tegi? Kas ta hakkas kohe jäätis sööma? See poiss tegi midagi väga-väga naljakat. Mis ta võis teha? No, kas keegi suurtest oskab öelda, mis te teeksite oma jäätisega, kui nii hirmus jäätis isu on? Ära sööksite, no võt näed, sööksite ära. Aga see poiss võtis jäätise ja viis sellele tädile. Jaa, kurjale tädile ja. Ja ütles, et natuke jäätist on hingele hea. Et ütles, et mul on juba hingel niigi hea, et siis saab sul ka hingel hea olema. Nii et kui mõni tädi on selline natukene kurb ja natukene mossis, et siis võib sellele tädile midagi head teha. Nii et siis teate, et ehk alati head kõikidele ja natukene jäätist on hingele hea. Aitäh teile!
Loen missioni juttu. Advent kolledžis kinni. Auki ei olnud kunagi kohanud ühtki kristlast ega avanud piiblit, kui ta astus 7. päeva adventisse ainsasse kolledžisse Jaapanis. Kui tema vanemad tasusid ette 2 aasta õppemaksu, ei teadnud ta isegi veel seda, et Saniku Kakuini kolledž on kristlik õppeasutus. Auki teadis vaid, et soovis inglise keelt õppida ja et sellel koolil oli hea maine. 18-aastane Auki oli üllatunud, kui kuulis esimesel õhtul poiste ühiselamus valjuhääldis teadet, et on õhtuse pühendushetke aeg ja kõigil palutakse saali koguneda. Auki läks teiste õpilaste järel. Ta ei olnud oma elus kunagi ühtki piiblit ega lauluraamatut näinud, veel vähem neid omanud. Ta kuulas piinlikus tundes, kuidas teised õpilased laulsid ja seejärel piibli avasid. Kõik peale tema teadsid laule. Kõik peale tema oskasid piiblis salme otsida. Aoki ei saanud millestki aru. Pärast pühendushetke oli Aoki valmis koju minema, aga talle meenus, et vanemad olid õppemaksu 2 aasta jagu ette maksnud ning ta otsustas selle aja vastu pidada. See oli Aoki esimene kokkupuude kristlusega. Paljud jaapanlased ei ole sarnaselt Aokiga kunagi ühtki kristlast kohanud. Jaapani 127 miljonist elanikust on vaid 1% kristlased ning neist on adventkoguduse liikmeid ainult 15 151. Riik on suures osas budistlik. Aoki ei olnud adventkolledžisse astudes budist. Ta lihtsalt ei olnud üldse huvi vaimulike asjade vastu. Ent tema klassikaaslased ja õpetajad olid lahked. Nad selgitasid talle kristlust. Ja kuna nad said Aokiga sõbraks, jäi talle kristlastest hea mulje. Talle meeldis kirikus käia ja uute sõpradega vestelda. Ta lõi lähedasemad suhted ühe adventneiuga, kuid ei näinud põhjust, miks ristitud saada. 2 aasta pärast sai Aoki ingliskeele õpetamise litsentsi ning otsustas, et tahab Advent College'is õpetada. Kuid ta teadis, et enne peab temast kristlane saama. See omakorda tähendas, et tal tuleb piiblit uurida. Aoki esitas kohe avalduse teoloogia magistri õppesse astumiseks. Ta ei tahtnud pastoriks saada, vaid soovis õppida piiblit, et võiks õpetajaks saada. Kohe kui ta õppimiseks vajalikud dokumendid esitas, kutsus kolledži kaplan oma kabinetti ja küsis, mida Aoki kavatseb, missugused on tema tulevikuplaanid ja kas ta soovib kristlaseks saada. Aoki vastas, et võib-olla soovib ta kunagi kristlaseks saada, aga mitte kohe. Kaplan uuris Aokilt teraselt ja kütles, et kui Aoki üldse kavatseb ristitud saada, peab ta seda kohe tegema, sest keegi ei tea, mida tulevik toob. Ta peaks kohe ristimisele tulema. Nad arutasid Aokiga asja mitu tundi. Aoki mõistis kaplani seisukohta ja palus viimaks veidi mõtlemisaega. Kaplan ei lasknud Aokil kergelt pääseda, vaid ütles, et kui ta järgmine nädal tagasi tuleb, peab tal ristimiskuupäev kindel olema. Aoki helistas oma adventistist sõbratarile, kes oli õpetaja ühe teise linna algkoolis, ja selgitas tal olukorda. Ta küsis, millal saaks sõbratar ristimisel osaleda. Sõbrataril oli järgmise mitme kuu jooksul ainult üks vaba päev ja nii määras Aoki oma ristimise sellele päevale. Praegu on Aoki 42-aastane ja Jaapani unioni juht. Samuti on ta riigi ainsa advent noortekoguduse Tokio Setagaya koguduse pastor. Selles koguduses õpetatakse noori evangeeliumi töölisteks. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab kogudusel noorte tööd laiendada. Aoki sõnul on Jaapani noortele Kristuse tutvustamise võtmeks armastus. See sama põhimõte, mis köitis seda ennast Advent College'is. Esimene asi, mis ta lõpetas, et Jumal on armastus, ei olnud piibel. Hoopis sõbrad ja õpetajad õpetasid seda oma arvastavate sõnade ja tegudega. Aoki jagab oma tunnistus 40-sekundises videos. Mõned faktid. Jaapani unionis on Ida- ja Lääne-Jaapani liit ja Okinawa missioni põld. Jaapanis on 97 adventkogudust ja 15 151 koguduse liiget. Rahvaarv on 125 miljonit 310 ja seega on üks adventistist iga 8270 elandiku kohta. Kirjaoskuse tase on Jaapanis peaaegu 100%. Aitäh!
Et nüüd siis on tänu ja murepalve aeg. Et kas kellegi südames on tänu? Ja isa, me oleme koos õega rõõmsad, et sa oled tema lapsi hoidnud, et oled neid varjanud, et nad on otsustanud oma elu sinule pühendada. Õnnista õde tema enda elu ja toimetamisi ja õnnista tema lapsi ja ole tema perega. Isa, me kanname sinu ette ka pastori pere ja nende reisu sinna kaugele maale, et hoia ja õnnista neid ja kinginele tervist ja hoia neid ja kanna neid oma head englitega. Ja isa, palun õnnista venda Peetrit, kui ta läheb nüüd klassi kokkutulekule ja anna talle tarkust, mida öelda ja mida mitte öelda, et juhata teda isama püha vaimu läbi ja hoia. Ja et see sündmus võiks tore ja meeldiv olla ja kõigile osalistele jääda sellest hea mälestus. Isa, me kanname sinu ette ka homse Merivälja kodukohvikute päeva ja palume, et see võiks õnnestuda, et ilm võiks olla sobilik ja et inimesed võiks külastada ja nad võiks ka leida selle kodukohviku, kus ka sinu sõna jagatakse. Ja õnnista neid osalejaid, anna neid tarkust ja indu. Ja isa, me kanname ka õe sõbranna sinu palge ette ja palume, et ta võiks sinu pühavaimu häält oma südames kuulda, et ta võiks avastada sind kui jõuallika ja kui hoidmise allika ja kui tervise allika ja kui elu allika. Ja õnnista õde ja anna talle tarkust, kuidas oma sõbrannaga suhelda. Ja et valgust ja õnnistust ka nende kodusse. Isa, me kanname ka sinu, et tema armas õe, kes palub oma laste ja lastelaste pärast, palume ka meie õnnistust nendele, et nad võiksid leida tee sinu juurde, et nad võiksid leida sinust oma elus toe ja loota sinu peale. Ja anna õele ka tervist ja nagu sa siiamaani tannud jaksu ja tarkust, teenida oma lähedasi. Isa, me täname, et sa oled palvete kuulja ja täname ka vaikselt kuudud palvetest ja õnnistaga neid palveid ja neid palvetajad. Et usaldame endid kõiki sinu ette ja palume kõik seda abi ja sinu käest, mida me igaüks vajame. Jeesuse nimel, aamen.
Armu ja rahu Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Täna missioni jutt juba oli ligimise armastusest, hoolimisest ja ma siis jutlusega jätkan ka samal nii-öelda lainel. Loen täna see jutluse kirjakoha Pauluse kirjast roomlastele 13. peatükist 8-10. Salmini. Roomlastele 13:8-10. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Sest käsk, sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada, ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas, armastama ligimest nagu ise ennast. Armastus ei tee ligimesele kurja, nii on armastus seaduse täitmine. Amen, see on Jumala sõna. Läbi selle maailma ajaloo on inimestega kaasas käinud unistus. Unistus, et maailm oleks õiglane, oleks armastav. Et kõik kulgeks harmoonias ja üksteise mõistmises. Et iga inimene armastaks teisi ja kõik peaksid kõigist lugu. Et jah, ilus unistus küll, aga paraku on see tänaseni vähemalt unistuseks jäänud. Et kuigi sellise maailmakorra loomise katseid on ajaloo vältel korduvalt tehtud. Ja tavaliselt on sellised katsed lõppenud vastupidise tulemusega, et asi on hullemaks läinud. Ma meenutan siin kohal üht sellist katset, Prantsuse revolutsiooni. Möödunud kuul juulis möödus selle revolutsiooni algusest 229 aastat juba. Üks revolutsiooni juhtkujudest, Saint-Just, oli nendest teistest revolutsionääridest hulgas ainus, kes suutis ette kujutada, et kuidas siis, millisena see uus loodav Prantsuse vabariik pidi hakkama välja nägema ja et milline peaks see ühiskond olema, et mida siis inimesed tema meelest vajasid. Ta unistas kohe sellest õnnest, mis protsessi lõpuks peaks siis Prantsusmaale saabuma. Ja ta ütles, et hoidku Euroopa nägemast mõnd õnnetut või rõhutud Prantsusmaa pinnal. Et kantku see näide kogu maailmas vilja, katku vooruste armastus ja õnn seda. Õnn, see on uue Euroopa idee, tsitaadi lõpp. Saint-Just visandas siis selliselt uut ühiskonda. Ta kirjutas sellest ja pärast juba hiljem pärast tema surma lõpuks koondati tema käsikirjad ühte koondteosesse fragmente vabariiklikest institutsioonidest. Et kui ma selle nüüd inglise keelest õigesti tõlkisin, ma ei tea, et eesti keeles vist seda ei ole olemas. Prantsuse keeles siis algselt fragments sur les institutions republicaines. Aga nii nagu inimesed ikka, nii need, kes oskavad ettepoole mõelda, et nad pidid mõtlema, selle revolutsionäärid pidid, nad pidid mõtlema, et kuidas seda õnne saavutada, mida siis Saint-Just, millest ta unistas, et mida ta nimetas. Ja nagu jah, inimesed ikka, et siis nähti selleks teekonda selle läbi, et tuleb suruda maha, tuleb elimineerida igasugune vastuseis sellele ja kõik vastased tuleb vajaduse korral ka hävitada, et niivisi saab siis luua õnneliku ühiskonna. Saint-Just pidas väga noore mehe 24-aastasena oma esimese kõne Prantsuse konvendis. Ja ta põhjendas siis oma seda ideed ja ka vägivalla vajadust revolutsioonis. Ja selles oma esimeses kõnes ta ütles ühe lause, et pole võimalik süütult valitseda. Paraku jah, siin maailmas on see õige, et ei ole olnud siin maailmas võimalik süütult valitseda. Saint-Just mõtles siis uue selle elu, uue maailmakorra või uue Prantsusmaa korra õnnele ja ta unustas selle, et see õnn võib tuua hoopis kaasa õnnetuse ja et see õnnetus, see nii-öelda see vägivald protsessi käigus, et see võib tabada näiteks ka teda ennast hoopis. Et see võib teda ennast lausa hävitada, sest ta ise mõtles kõiki revolutsiooni vastaseid vajadusel ka hävitada. Et koos siis selle Prantsuse revolutsiooni juhi Robespierre'iga oli Saint-Just välja töötanud 1793. aasta Prantsuse konstitutsiooni, kus oli rõhk asetatud võrdsusele ja inimõigustele. Selle konstitutsiooniga on selline huvitav eripära võrreldes maailma riikide teiste konstitutsioonidega, et seda ei rakendatud mitte kunagi. See koostati ja see pidi olema alus uuele Prantsusmaale, aga need vabadused, mis selles konstitutsioonis siis sätestati, Need tuli Saint-Justi ja Robespierre'i meelest ajutiselt revolutsiooni kaitsmise nimel peatada. Ja pärast revolutsiooni juhtide surma siis juba võeti vastu uus Prantsuse konstitutsioon, nimelt 1795. aasta konstitutsioon, mis siis ka rakendati. Ja et seda nende koostatud ei võetud kunagi kasutusele. Ja see sama vägivald, mida Saint-Just rakendas revolutsiooni edenemise selle uue riigi õnne nimel, see hävitas lõpuks teda ennast. Revolutsioon lõppes tegelikult suures osas siis, kui Robespierre ja Saint-Just oli giljotiini alla läinud. Ja lõppeski sellepärast. Võib öelda, et need mehed olid giljotiinile saadetud. Ma ei tea, kui õigesti ma siin järeldusi teen. Aga pärast nende surma see üldine revolutsiooniline vägivald vaibus. See tulemus või see protsess oli muutunud niivõrd nähtavaks, niivõrd raskeks, et inimesed olid sellest hirmust, mis sellega kaasnes, nad olid väsinud. Ja nad ei jaksanud enam seda terrorit jätkata. Ja et ka Saint-Just ja Robespierre, aga nad ei olnud ka pimedad. Aga see protsess oli tõenäoliselt neid juba sedavõrd kaasa haaranud, et nad ei kas ei osanud siis või ei tahtnud enam rongi peatada. Ja ikkagi, kui nüüd mõelda sinisilmselt, siis eesmärk terendas silme ees. Ja kui veel võib-olla oleks paarsada tuhat inimest maha löödud, äkki siis oleks tulnud kõnn nõuele, kui nüüd irooniline olla. Paulus kirjutab kirjas roomlastele samuti mõtteid maailma korra kohta. Kirjutab oma mõtteid uue ristikoguduse, vastloodud ristikoguduse sisemise elu ja selle koguduse korra kohta. Ja nagu Saint-Just, siis kas 16-17 sajandit hiljem, nii esitab ka Paulus, samuti idee ühiskonnast, kus inimesed elavad õnnelikult. Paulusel oli rabi haridus ja ta teadis väga hästi, et Tooras, siis Moosese seaduses, on kokku 613 käsku. 248 nendest on käsud, siis see, mida peab tegema, ja 365 on keelud, see, mida ei tohi teha. Ja nende 613 käsu ja keelu järel elamine oli juutide jaoks nende riigi õnne ja heaolu alus. Nad uskusid vähemalt mingil ajal, et kui kõik juudid vähemalt ühe päeva suudaksid kõiki Toora seadusi, neid 613 seadust täita, et siis võiks Messias tulla. Ja kui ei olnud lootustki, et Messias niivisi tulla saaks, siis nad nii-öelda degradeerisid oma nõudeid, et kui üks juudi mees suudaks ühe päeva neid, seda Toora kõiki neid seadusi käske täita, et siis võiks Messias tulla. Aga nemad ootavad siia maani Messiat. Messias tuli küll, aga teistel alustel. Rabbi Hillel on, talt paluti ükskord, et ta võtaks kogu toora kokku ühel jalal seistes, siis tähendab, et teeks seda nii kiiresti, kui kaua ta suudab ühel jalal seista. Ja ta võttis selle tõesti väga kiiresti konkreetselt kokku, tuginedes Moosese seadusele. Tema sõnul tähendab toora kokku võetuna, et ära tee ligimisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Jeesus pööras selle mäejutluses teispidi, öeldes, et kõike, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Aga nii või teispidi, siin sees on juba Moosese seaduses nimetatud käsk, et ligimest tuleb armastada nagu ise ennast. Ja Paulus kordab ka tänases epistlitekstis seda sama ligimese armastamise käsku, täpsustades veel, et armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine. Ja kui nüüd võrrelda Paulust St. Justiga, et siin selle juures tuleb esile põhjapanev erinevus nende kahe mehe ideoloogia vahel. Nii Pauluse kui St. Justi ajal tähendas seadus riiki. Riigil oli õigus kehtestada seadusi ja oli õigus järgida nende täitmist. Et ka täna tähistab seadus selles mõttes riiki. Seaduse rakendamine ja kontroll selle täitmise üle on riigi privileeg. Ja St. Justi järgi võis riik õnneliku ühiskonna ülesehitamise nimel rakendada ka vägivalda. Pauluse järgi aga on riik armastus. See, kui igaüks armastab ligimest, nagu ise ennast, ega tee talle kurja. Apostel Paulus kirjutas Rooma kristlastele tõenäoliselt eeskätt selleks, et ise ennast ja oma õpetust tutvustada või siis selgitada. Ja piibli uurijad arvavad ka, et üheks Pauluse püüdeks oli seda kirja kirjutades ka enda jaoks korralikult läbi mõelda, lahti mõtestada, millises vahekorras on tema Pauluse kuulutus Kristuses teostunud lunastusest pühakirja õpetusega siis Jumala seadusest ja tema lepingust Iisraeli rahvaga. Ja tundub, et apostel on siin esitatud küsimusele leidnud vastuse sõnas armastus. Tänases pistlitekstis siin eespool Rooma kirja 12. ja 13. peatükki esimeses pooles loetleb Paulus terve rea elujuhiseid, mis peavad iseloomustama kristlaste uut olemust või ütleme siis lausa uut olemist. Ja nüüd selles tänases epistlitekstis võtab Paulus kõik need juhised kokku. Ta defineerib armastamise kui kohustuse, kui inimese ainsa võla. Kes majandustegevuse või raamatupidamisega on kokku puutunud, on arvatavasti märganud, et näiteks ametlikes dokumentides nimetatakse võlga tihti ka kohustuseks. Ja niivisi võib seda tähistavat kreekakeelset sõnaga tõlkida. Võlg, võlgnevus kui kohustus. rahalised kohustused, need jah, saavad siin ilmas täidetud, kui hästi läheb. Aga armastuse võlg on siis Pauluse järgi inimesel jätkuvalt nii-öelda kaela peal. Et ükskõik, kui kõvasti maksad, seda makstud ei saa. Martin Luther on öelnud ka, et selle armastuse käsu eest ei saa inimene kuidagi ära põgeneda. Et igaüks ju teab, mida ta tahab või mida ta siis ei taha, et talle tehakse. Et siin ei saa keegi kasutada teadmatust ettekäändeks. Selle Pauluse mõttekäigule loob erilise konteksti veel sellele eelnev kirjatekst, siis Rooma raamatu 13. peatüki algus. Paulus kirjutab seal, et võimukandjatele tuleb alluda, määratud maksud, määratud tollid, et need kõik tuleb ära maksta. Ja samuti siis ka armastus. Aga jah, erinevus on siin vaid selles, et kui võlg ja maks on makstud, et siis on sellega asi ühel pool. Aga armastuse võlga ei saa inimene tasa. See siin tänases epistlitekstis kasutatud kreekakeelne sõna ofeleo, mida ma siin juba enne mainisin, see hõlmabki enda alla võla veel selles mõttes ka, et võlg kui alaline kohustatud olek. Selle mõttekäiguga vihjab Paulus siin oma kirja alguse poole, Rooma 3.19 kirjutatule just, et kus siis on kirjas, mida seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süüalune. Aga edasi siin 13. peatüki 9. salmis nimetatud seaduse täitmine armastades. See on siis konkreetne viidega armastuse topeltkäsu teisele poolele, mida Paulus kohe ka siin samas nimetab, armast oma ligimest nagu ise ennast. Et ühest küljest siis võlg, mida peab nagu jätkuvalt maksma ja või mida peab nagu maksma, aga teisest küljest just see võlg, armastuse võlg, mida sa maksad, palju maksad, aga sa seda makstud ei saa. Saint Just hullutas oma kaasaegseid ideega õnne ühiskonnast, et kuhu pääsemise nimel tuleb siis välja kannatada see lühike ja valus teekond sinna, et kuhu pääsemise nimel tuleb elimineerida kõik teisiti mõtlejad. See eesmärk, õnne saavutamine, see pani temale ja teistele revolutsionaaridele nii kitsad sellised silmaklapid pähe, et sellel teekonnal paremale ja vasakule külvatud vihkamine, see ei häirinud neid enam. Nad pidasid seda loomulikuks osaks. Nagu ma juba nimetasin, Saint Just õigustas seda konvendis peetud kõnes. Ja sellest eesmärgist pimestatuna läks Saint Just lõpuks nii kaugele, et ta nõudis lausa otseselt, et revolutsiooni vastaste hävitamise kõrval tuleb karistada ja vajadusel ka hävitada ühiskonna, selle uue ühiskonna korralduse suhtes ükskõiksed ja passiivsed inimesed, et siis ka neid tuleb karistada, kes ei ole küll vastu, aga kes ei lähe piisava innuga kaasa. Ja siis Sanchest ja teised revolutsionäärid, et nad pidasid neid tohutuid tapatalguid maailma parandamise normaalseks osaks. Sama tegid ju veidi rohkem kui 100 aastat hiljem kommunistlikud revolutsionäärid Venemaal Nõukogude Liidus. Paulus aga kirjutab siin hoopis püsivast armastuse võlast, püsivast kohustusest armastada. Ja kui mõelda nüüd kontekstile, siis Paulus kirjutab seda ajal, mil algkristlasi tegelikult juba tagakiusati. Seetõttu erinevalt Sanchestist oleks Pauluse ajal ehk olnud isegi õigustus sellele, et kui Paulus nad oleks kutsunud oma lugejaid üles vastupanule ja vägivallale, et lõpetame vägivallaga selle vägivalla ära või vähemalt võitleme selle vastu. Aga Paulus tähtsustab igal juhul inimest. Tähtsustab inimest ka teekonnal eesmärgile, et tähtis ei ole mitte ainult eesmärk, vaid ka teekond sinna. Ja selle mõtteviisi oli Paulus saanud Jeesuse õpetusest. Mis on sinu elu eesmärk? See sihtpunkt, kuhu sa tahad jõuda. Kristiinimesena on üsna loomulik vastus, et see sihtpunkt on paradiis. Taevakodu, mille Jumal on inimesele valmistanud. Aga kui palju pöörad sa eesmärgi kõrval eraldi tähelepanu teekonnale sinna? Kui palju pöörad sa tähelepanu sellele teekonnale, taevakodu poole, siis teele, mida sa iga päev, iga hetk läbid? Inimene ei oska alati lõpuni läbi mõelda, et milleks üks või teine tegu minu eesmärgi huvides, kas siis hea või halb on. Küll aga oskab inimene näha, milliseks tema teod tema teekonna kujundavad, millega ta palistab siis oma teed eesmärgi suunas. Ja ma kutsungi sind üles, kallis kogudus, olgu sinu teekond palistatud headust külvavate armastuse tegudega, saatku see sind iga päev, iga hetk. Aamen. Võtame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled näinud, et sina alati näed inimese häda, inimese muret. Et sina oled oma poja Jeesuse Kristuse saatnud oma suures armastuses meid päästma. Palume sind õpeta ise meid armastama, nagu sina meid armastad. Palume sind ära lasega igapäevaste eluraskuste keskel unustada, et kõik see, mis meil on, et kõik see tuleb sinu käest. Ja aita, et me võiksime üksteist hea meelega teenida, et sinu armastus võiks jätkata päästvat tööd meie keskel. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Thank you.
Thank you.
Palvetame. Meie hea taevane isa, täname sind, et sina tahad süüdata meie igaühe südames oma armastuse tuld, et me kõik võiksime sind ja üksteist armastada. Nii nagu sina ise oled meile õpetanud, nagu Jeesus meie issand on meile eeskuju jätnud. Palume sind õnnistaga nüüd seda tänuohvrit, mille oleme kogunud meie Eesti Liidu missionifondi jaoks. Palun õnnista ise selle kasutamist. Sinul olgu kiitus ja tänu nüüd ja igavesti. Aamen. Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.